Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. U zakasnelom nacionalnom buđenju, za razliku od ostalih balkanskih naroda, Albanci tek tokom Prizrenske lige 1878. godine pokreću pitanje ujedinjenja u jedan arbanaški vilajet. Svoju budućnost tada su vidjeli u okviru Otomanskog carstva u kome su uživali značajne privilegije. Kada su 2 godine kasnije istakli pitanje nezavisnosti, Porta je vojno ugušila svaku dalju arbanašku ambiciju. Prizrenska liga, koja je preduzimala i vojne akcije u oblastima stare Srbije, ostavila je krupne posljedice u budućnost, odnosno na budućnost srpsko-albanskih odnosa. U narednim decenijama i u 20. veku, nepredvidivim istorijskim tokovima, albanski separatizam jača najviše na račun srpskih interesa. Iako u okvirima države Srbije, na Kosovu i Metohiji rađa se, a zatim realizuje ideja albanske autonomije. S početkom raspada Jugoslavije, parola Kosovo Republika demaskirala je dugoročne ambicije koje su danas otelotvorene u samoproklamovanoj državi Kosovo. Autonomija Kosova pokazala se kao prekretnica u čitavom ovom procesu. Zašto i kako je do nje došlo, kakva je u tome bila uloga elita, a šta se dešavalo u narodu, da li su interesi Srba i Albanaca nepomirljivo suprotstavljeni i kakva je budućnost srpsko-albanskih odnosa, za Rečeno i prećutano govore etnolog, antropolog dr. Aleksandar Pavlović sa Instituta za srpsku kulturu Priština i istoričar dr. Igor Vukadinović sa Balkanološkog instituta SAN. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja sam pomenuo uvod u Prizrensku ligu koja je na neki način definisala albanske nacionalne težnje, ali zanimljivo je da se to dešavalo tek pred kraj 19. veka u kome je većina balkanskih naroda već vodila bitku za nezavisnost. U čemu je specifičnost albanskog položaja u Otomanskoj imperiji, gospodine Vukadinoviću?
Pa u to doba albanski nacionalni pokret i albanska nacionalna ideja je bila ograničena na jedan relativno uzak krug pesnika, intelektualaca koji su uglavnom dolazili sa današnjeg juga Albanije ili centralne Albanije. Tu su bili Jani Vreto, braća Frašeri. Oni su uglavnom pripadali nekim od 3 verske zajednice, katoličkoj, pravoslavnoj i bektaši islamskoj zajednici. I njihove, oni su među prvima došli na tu ideju da su svi ljudi koji govore albanskim jezikom Albanci po nacionalnosti, bez obzira na versku pripadnost. U to doba takav stav nije baš bio toliko proširen među najbrojnijim sunitskim muslimanima koji su govorili albanski, koji su živeli uglavnom na severu Albanije, na Kosovu i na današnjem Kosovu i Metohiji, u zapadnoj Makedoniji. Oni su u to doba iskazivali pre svega lojalnost prema naravno islamskoj verskoj zajednici, zatim Osmanskom carstvu, sultanu. I upravo na Prizrenskoj ligi je došlo na neki način prvi put do tih sukoba, te dve koncepcije, i u to doba je preovladala ova proosmanska koncepcija, tako da i na Prizrenskoj ligi, zvanične poruke Prizrenske lige su bile da se ona zalaže za očuvanje teritorijalne celovitosti Osmanskog carstva i posebno su istaknuta sultanova prava. I u narednim godinama Albanci su imali jedan poseban i posebnu ulogu i jedan dosta povlašćen status u Osmanskom carstvu. Dakle, imali su takozvani ulog bedema države. Oni su i ratovali za Osmansko carstvo u nekim ratovima koje je vodilo, dok su na nekom unutrašnjem planu imali ulogu da drže tamošnje hrišćansko stanovništvo uglavnom nekom statusu pokornosti, o tom će kolega također vjerojatno znati nešto da kaže. Kasnije je tek došlo do promjena i do buđenja albanskog nacionalizma i u tim delovima kosovskog vilajeta. To je već više nakon mladoturske revolucije i početkom 20. veka dolazi do tog jednog širenja te albanske nacionalne ideje.
U vrijeme Prizrenske lige, to je druga polovina 19. veka, koliko su nacionalni identiteti u tom periodu već bili zaživjeli na Balkanu, gospodine Paloviću, posebno to albanski?
19. vek je i vek formiranja nacionalnih država i opšte koncipiranja nacionalne kulture, identiteta, ne samo na Balkanu, nego i u celoj Evropi. Zapravo ideje iz Evrope dolaze na Balkanu u smislu dolaska nacionalnih ideja. Mi u 19. veku imamo već izražene pokete u nekim delovima Osmanskog carstva na Balkanu koji su kasnije rezultirali formiranjem nacionalnih država. Imamo Srbiju, Crnu Goru, Grčku. Ali treba imati na umu da je Osmansko carstvo po svom uređenju bilo tako da nacionalni identiteti nisu bili postavljeni u prvi plan. Dakle, vi nećete recimo još od srednjeg veka pa kasnije u raznim popisima naići na popise stanovništva po nacionalnom osnovu, već po nekim drugim kategorijama, pre svega po socijalnim kategorijama. Tako da je možda i taj neki društveni milje Otomanskog carstva uticao na to da možda nacionalne ideje u samom Otomanskom carstvu koje su već u Evropi u 19. veku formirane malo i zakasne, pa da se počnu formirati onim ostacima Otomanskog carstva tek krajem 19. veka ili početkom 20. veka. U tom smislu i odnosi Srba i Albanaca su bili pre svega koncipirani na nekim socijalnim osnovama ili mogu da kažem slobodno klasnim osnovama. Albanci kao pripadnici, što kolega kaže, jednog reda koji su u Otomanskom carstvu na Balkanu predstavili beden prema hrišćanima, odnosno čuvara Otomanskog carstva, su bili polašćeni deo stanovništva, dok su Srbi bili potčinjeni, hrišćanski sloj, raja. I odnosi Srba i Albanaca se u tom smislu, ako imamo u vidu i feudalni karakter društva, bili bazirani na takvim osnovama. Tek sa koncipiranjem nacionalnih ideja, sa prodorom nacionalnih ideja i među Albance, dolazi do jednog resetovanja odnosa između Srba i Albanaca, odnosno do postavljanja na novi nivo, a to je nivo nacionalnih odnosa. I to je neki period kraj 19. veka, početak 20. veka, kada se ti odnosi zaoštravaju na nacionalnoj osnovi i koji će kasnije dati i pečat uopšte srpsko-albanskim odnosima na Kosovu i Metohiji.
Kosovo i Metohija su kao istorijski stara Srbija posle Balkanskih ratova pripali Srbiji. Kako je tu društveno i etničko stanje zatečeno posle Balkanskih ratova? Kakav je odnos bio Albanaca i Srba u tom periodu?
Pa u to doba dakle, to zatečeno stanje upravo bio odraz tih više vekova tradicije koji su tu postojali. I Albanci nisu prihvatali tako lako uspostavljanje vlasti Kraljevine Srbije na tom prostoru i tada nastaje, ujedno tada se formira i albanska država u Valoniji koja je imala kasnije podršku za međunarodno priznanje i već ta novoformirana albanska država formira poseban kosovski komitet, Komitet za nacionalnu odbranu Kosova, koji se zapravo upravo učestvuju u tim nekim pobunjeničkim akcijama protiv vlasti Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore na tim područjima koji su pripali Srbiji i Crnoj Gori prema Londonskom i Bukureškom sporazumu. Tako da u to doba je Kraljevina Srbija se suočavala sa jednom pobunom lokalnih albanskih plemena. Taj pokret je bio poznat kao Kačakški pokret. I on je kasnije trajao, dakle, i nakon Prvog svjetskog rata, negde do sredine 20. godina je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca uspela da se izbori sa tim problemom. Dakle, do sredine, kasnije, već od druge polovine 20. godina, taj problem akutne neke pobune, nestabilnosti nije postojao u takvim razmerama na prostoru Kosova i Metohije.
Vi ste, gospodine Pavloviću, rekli da u turskim popisima nije bilo nisu bili verifikovani narodi i nacije, već više po staležima. A da li se može govoriti u tom periodu kada Kosovo i Metohija postaju deo Srbije, kakav je odnos etnički bio, koliko je tu bilo Albanaca, koliko Srba, Turaka?
Ili pretpostaviti? Na prelazu iz 19. u 20. vek Albanci čine većinu na Kosovo i Metohiji. Dakle, neki period kada oni postaju većina se veze upravo za posljednju četvrtinu 19. veka i za formiranje Kraljevine Srbije I kada imate jedan deo albanskog stanovništva koji iz tada pripojenih delova Srbije se preseljava na Kosovo i Metohiju i uz neki još određene elemente, stanovništvo Albanaca u odnosu na Srbe postaje većina. I prema prvom jugoslovenskom popisu iz 1921. godine, Albanac na Kosovo i Metohiji, doduše popis je rađen prema maternjem jeziku, oko 66% stanovnika Kosova i Metohije, onoga što danas podrazumimo Kosovo i Metohija, se izjasnilo sa svojim maternjim albanskim jezikom, odnosno možemo reći da na početku 20. veka, po prvom popisu, prvom jugoslovenskom popisu, Albanac je bilo praktično 2/3 već na Kosovo i Metohiji kada govorimo o strukturi stanovništva.
Ovo su zanimljivi podaci. Poštovani slušalci, naši današnji gosti su dr. Aleksandar Pavlović i dr. Aleksandar Vukadinović. Razgovaramo o ideji i poreklu kosovske autonomije. Nastavljamo razgovor za koji minut.
Здесь, а вы там под прицелом, вы нравились мне отсутствием такта. И вам повезло, что я так заболела, я все еще больна с тех пор. Ты замолчал и вышел, мне кажется, я выше, мне кажется, я выше, мне кажется, я выше всех. А вы там, где сказали, для наших бесчинств вы слишком суразны. Вы так хороши, вы так горько кричали, я рисовала лампочки. Ты замолчал и вышел, мне кажется, я выше, мне кажется, я выше, мне кажется, я выше всех.
Dvanaest časova i 15 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o izvoru i poreklu ideje o kosovskoj autonomiji. Naši gosti su etnolog, antropolog, dr. Aleksandar Pavlović i dr. Igor Vukadinović, istoričar. Evo, u prethodnom delu razgovora negde smo završili sa početkom 20. veka i sa temom koliko je bilo, odnosno kakav je bio odnos stanovništva na onome što to danas nazivamo Kosovo i Metohija, ali u Kraljevini Jugoslaviji unutrašnje administrativne linije nisu bile etnički projektovane. Šta to praktično znači za ovaj deo teritorija koji je naša današnja tema?
Pa, za Kraljevinu Srbiju i kasnije Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevinu Jugoslaviju je ceo taj prostor se zvao, često oslovio kao Stara Srbija, prostor koji obuhvatao i Makedoniju i današnje Kosovo i Metohiju i Rašku oblast i vlasti Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine SKS su nastojale da tu uspostave takve administrativne granice oblasti, tako da srpsko stanovništvo čini većinu u svakoj od tih oblasti. I već na podeli iz 22. godine formirano je nekoliko oblasti na tom prostoru, tako da Srbi čine većinu u Vranjskoj, Kosovskoj oblasti, tada obuhvatala recimo Prokuplje, Kuršumliju, Raška oblast sa centrom u Čačkoj je obuhvatala Kosovsku Mitrovicu, Zetska oblast je obuhvatala delove Metohije, tako da i granice su, dakle, određivane, da tako kažem, u skladu sa nekim srpskim nacionalnim interesima na tom prostoru, i to je kasnije učinjeno i kada je izvršena podela na banovine. Na tom prostoru su bile tri banovine, Vardarska, Moravska i Zetska, i tako su naravno granice banovina određene da Srbi budu većina u tih šest banovina, uključujući i te tri koji su bile na tom prostoru stare, odnosno južne Srbije. Dakle, i osim toga, vlasti Kraljevine Jugoslavije su sprovodile kolonizaciju, agrarnu reformu na tom prostoru, gde su nekada te velike zemljišne posede koji su ostali iz tog jednog osmanskog feudalnog sistema, sada država je otkupljivala velike posede i neko državno i opštinsko zemljište je dodeljivala različitim kategorijama stanovništva, i u sklopu te agrarne reforme je nekoliko desetina do 60.000 Srba, uglavnom naravno i ljudi iz Crne Gore, Hercegovine, iz nekih drugih krajeva Jugoslavije su naseljeni na prostor Kosova i Metohije. Tako da su i demografski procesi u tom periodu bili potpuno drugačiji od onoga što je kasnije usledilo. Dakle, u tom periodu se čak udeo Srba na Kosovo i Metohiji povećavao, dok se udeo Albanaca smanjivao. I još ono što je takođe interesantno jeste da u tom periodu nije postojala ni ta razlika u natalitetu, u prirodnom priraštaju između albanskog i srpskog stanovništva na tom prostoru. Dakle, i Srbi i Albanci su tad rađali podjednako dece, i na primer etnolog i geograf Atanasije Urošević čak beleži to da, kao što se za vreme Osmanskog carstva je postao taj proces arnautašanja, Srbi su se jednostavno kao hrišćani su se povlađivali i vremenom preuzimali albanske običaje kao politički snažnije grupe na tom prostoru, tako je za vreme, prema Atanasiju Uroševiću, koji to piše 29. čini mi se godine, tada su došli obrnuti proces u jednom trenutku i srpska zajednica na tom prostoru postaje dominantna i neki Albanci počinju da tada preuzimaju srpske običaje, dakle, u skladu sa nekim političkim odnosom snaga u tom periodu. Dakle, tako da svi ti procesi su naravno naglo zaustavljeni sa aprilskim ratom 1941. godine, na neki način više nikada nisu obnovljeni, taj jedan kratkoročni period realne neke srpske vlasti na prostoru Kosova i Metohije.
Postoji li, gospodine Pavloviću, neki izvori koji govore o tome kakvi su odnosi Srba i Albanaca bili u Kraljevini Jugoslaviji, evo, na prostoru Kosova i Metohije?
Oni su bili takvi, treba da imamo na umu osnovnu stvar. Ovo što je kolega rekao isto, pripajanje Kosova i Metohije je za Albance značilo okupaciju, naročito za albansku elitu. Imali smo prvi Balkanski rat, drugi Balkanski rat, prvi svjetski rat. I to su bili neki momenti koji su, doživljavajući prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji kao okupaciju, za Albance bili prilika da se na neki način revanširaju, odnosno da povrate svoju dominaciju na tome prostoru, i tu su postojali, dakle, neki elementi koji će kasnije obeležiti upravo odnose Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. O tome su pisali neki istraživači i autori. Dimitri Tucović, kao neko koji je bio veoma kritičan prema postupcima srpske države, je tu takođe dao neki svoj doprinos i samoj albanskoj ideji, koja će se kasnije pozivati možda na Tucovićeve stavove, da je država Srbija na Kosovu i Metohiji pokušala da ostvari neku svoju dominaciju nasuprot većinskim Albancima. Neki odnosi koji su među albanskim elitama postali prema pitanju Kosova i Metohije u sastavu države Srbije i Kraljevine Jugoslavije, odnosno Srba, Hrvata i Slovenaca, su se neminovno reflektovali na samo stanovništvo. Proces kolonizacije je takođe bio proces koji je na neki način uticao na odnose između Srba i Albanaca. On jeste bio pokrenut sa idejom dodeljivanja zemlje stanovništvu iz pasivnih krajeva Kraljevine SHS Jugoslavije, Dalmacije, Hercegovine, Bosne, Crne Gore i tako dalje, ali je i ta ideja imala i neki svoj politički aspekt, zapravo da se preokrene struktura stanovništva u korist Srba. Negde oko 60.000 stanovnika, odnosno kolonista, je naseljeno, međutim u tadašnjem odnosu snaga u demografskom smislu to ipak je bio mali procenat još uvijek da bi se neka dominacija Srba mogla da ostvari, odnosno da se preokrene situaciju u njihovu korist. I sama kolonizacija je imali nekih svojih loših i negativnih strana. Mnogi Albanci su se žalili da je vršena direktno na njihovu štetu. Imali smo Kačački pokret također koji obeleži početak tog perioda nastanka slovenske države u kojoj su se Albanci našli, eto, suprotno svojim željama. I to su se neki momenti koji su uticali na odnose između Srba i Albananca, da oni ne mogu da se kaže da su bili harmonični, daleko od toga. Da li postoje neka istraživanja ili konkretnije studije na nekom onom svakodnevnom nivou, kako su se odnosi u tom periodu događali, verovatno se iz nekih posrednih izvora može nešto naslutiti na tu temu. Svakodnevica je nešto što po nekoj svojoj logici funkcioniše drugačije od nekih visokih tema ili visokih političkih ciljeva i procesa. Tako da ja lično verujem da su odnosi između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji u tom periodu, ako govorimo o periodu između dva svjetska rata, bili šaroliki i da je u pitanju bio jedan mozaik možda i dobrih odnosa, loših odnosa ili osrednjih odnosa. Rekao bih da je ono što je već u tom periodu možda obeležilo odnos između Srba i Albanaca, a što će se i kasnije vidjeti praktično kroz cijel 20. vijek pa do danas, jeste nepoverenje.
Ključna možda i zanimljiva reč za današnje zbivanja, ali evo da se vratimo tom centralnom pitanju autonomije, kosovske autonomije. Ono se, kao što ste rekli, gospodine Kodinoviću, pojavljuje tokom Drugosvjetskog rata. Kako do toga došlo?
Da, odnosno, sama ideja, dakle, koren te ideje je naravno povezan sa politikom i političkom platformom Komunističke partije Jugoslavije, koja je oblikovana u međuratnom periodu 20. i 30. godina pod uticajem Komunističke internacionale i ona je dosta imala u jednom fazi izrazito agresivnu platformu prema Jugoslaviji, dakle, zahtevao se razbijanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kasnije je 30. godine napuštena baš ta ideja momentalnog razbijanja Jugoslavije, ali ona je zamenjena sa jednom idejom federalizacije zemlje sa dugoročnom perspektivom ocepljenja. Dakle, nikada ona nije baš potpunosti odbačena. I takođe su u sklopu tih ideja Komunističke partije Jugoslavije bile su prisutne i prilično jedne agresivne namere prema srpskom narodu i ideja da se srpska državnost vrati na one okvire pre balkanskih ratova, na granici iz 1878. godine i na primjer na četvrtoj partijskoj konferenciji 34. godine partija u jednom akcijnom programu za selo čak otvoreno poziva na progon, kako kažu, srpskih okupatora i srpskih žandarma sa prostora i onda nabrajaju i Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Vojvodine, Kosovo i Metohije, Makedonije, dakle praktično sa svih prostora izvan te predkumanovske Srbije, a na tim prostorima je živjelo to doba preko 3 miliona Srba. I u skladu sa takvom platformom je i 1937. godine formiran oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju. I to je prvi put da su se reči Kosovo i Metohija spojile sa ciljem da označe jednu političku, dakle, celinu. Pre toga takva reč nije upotrebljena ni u srpskoj naučnoj, ni u književnoj tradiciji. I ona je upravo, oblasni komitet je formiran sa ciljem da se objedine većinski albanski srezovi na tom prostoru, tako da su od 15 srezova koji su kasnije ušli u sastav autonomne kosovsko-metohijske oblasti, u 14 su većinu učinili Albanci, to upravo bio kriterijum za formiranje oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju. Kasnije, sa izbijanjem rata, Kosovo i Metohija počinje da se tretira kao zasebna celina i u vojnoj strukturi Komunističke partije Jugoslavije, odnosno partizanskih pokreta, tako da recimo, iako smo na području Krajine, Bosanske Krajine, su postojale velike i oslobođene teritorije i veliki broj mobilisanih partizana, nije formiran glavni štab Narodno-oslobodilačke vojske Krajine, niti glavni štab Narodno-oslobodilačke vojske Dalmacije, ali je formiran glavni štab Narodno-oslobodilačke vojske Kosova i Metohije 1942. kasnije 1943. je potvrđen, iako u tom trenutku je tamo postojala ta jedna kšeta sa možda nekoliko desetina boraca, dakle, na celom tom prostoru koji je vodio Fadih Hodža, koji je pre rata živeo u Albaniji, u Skadru i završio višu pedagošku školu u Elbasanu i taj njegov odred se čak borio više u ovoj bugarskoj okupacijonoj zoni na neki način kao albanski nacionalni pokret protiv bugarskih vlasti u Bujanovcu u Preševskoj dolini. Na samom početku kasnije je prešao na prostor okoline Uroševca pa je išao po Kosovu i Metohiji i odnosi tog oblasnog, odnosno glavnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Kosova i Metohije, kojim je komandovao Fadil Hodža, sa okupatorskim vlastima su prilično kontroverzni i neistraženi. Dakle, postojali su tu i neki vidovi saradnje, kontakti, sastanci. Postoji čak svedočenja da se Fadil Hodža 1943. godine, neposredno nakon što je nakon smene Mussolinija sastao sa Iljazom Agušijem, potpredsjednikom vlade Velike Albanije. Kasnije Aguši ubijen u atentatu, tako da na kraju je možda on i uklonio te tragove tog sastanka. I u svakom slučaju vremenom, tokom Drugog svjetskog rata, partija nastavi da formira najpre u sobstvenoj organizaciji na nivou Kosova i Metohije, dakle SKOJ za Kosovo i Metohiju, AFE, dakle i druge organizacije. Dakle,
iz Drugog svjetskog rata, koliko sam shvatio, ipak se izlazi sa nekom vrstom autonomne
Nakon što su u novembru 1944. godine uspostavljena vlast, dakle nakon oslobođenja tog prostora, taj prostor nije dodeljen u nadležnost antifašističke skupštine Narodnog oslobođenja Srbije, koji je naravno bio ograničen na predkumanovske granice, već je tim prostorom odmah vlast dodeljena tom bujanskom sazivu oblasnog narodno-oslobodilačkog odbora Kosova i čak se zvao Dukađina u tom prvom periodu, kasnije preimenovan Kosovo i Metohije, koji je formiran u severnoalbanskom mestu Bujan 31. decembra 1943. godine i na neki način i taj oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju i taj izvršni odbor Kosova i Metohije su realno preuzeli ulogu izvršne vlasti odmah nakon oslobođenja u novembru 1944. godine i prvih 7 mjeseci su oni imali realnu vlast, dok tek kasnije onda partija na neki način odlučila da izvrši priključenje tog prostora. Najpre partija, oblasni komitet je pripojen Komunističkoj partiji Srbije, pa je onda i taj prostor proglasio pod znacima priključenje Srbiji u julu 1945. godine, a onda je baš 3. septembra kroz 2 dana će eto biti godišnjica, je Skupština Srbije donela odluku, donela zakon o uspostavljanju autonomne kosovsko-metohijske oblasti. I tada je autonomija zvanično formirana, dakle, od strane Skupštine Srbije. Dakle. I tada je ona dobila zvanično ovlašćenje. Ovo pre toga je, dakle, postao taj neki polulegalni moment kada ta autonomija postoji realno na terenu, dakle, kada oblasni komunistički funkcioneri tamo vrše realno zasebnu vlast, ali je zvanično, dakle, posle izvršeno priključenje Srbije, pa je tek Skupština Srbije formirala tu autonomiju.
Znači, to je praktično početak stvaranja te ideje o kosovskoj autonomiji.
Da ne uzimamo sad još vremena, ali bilo bi se tu još šta reći, kako je došlo, kada je konačno doneta odluka o autonomiji. Naprimjer, Fadil Hodža tvrdi da je to njegova zasluga, da je on lično zatražio u julu i u početkom avgusta 1945. godine od Blagoja Neškovića, koji je tada bio prvi čovjek srpske partije, da se ta autonomija formira i da ako se Nešković tome protivi, da mu se dozvoli razgovor sa Brozom. I nakon toga je Nešković, dakle, prema Hodžinim tvrdnjama iz njegovih memoara, je razgovarao sa Titom i onda ga je Nešković obavestio Fadilja Hodžu da je Tito dao saglasnost, odnosno da se to formira. To je sad, naravno, Hodžina tvrdnja, ne postoje dovoljno drugih izvora da bi mogli tačno da je potvrdimo i proverimo njenu autentičnost.
Da. U svakom slučaju, srpsko-albanski odnosi, kako vi kažete, gospodine Pavloviću, funkcionišu na više nivoa. Kako su ovi odnosi elita u tom neposredno posleratnom periodu funkcionisali ili kuda su vodili?
Autonomija koja je data Kosovo i Metohiji, koliko ja znam, ona zapravo počiva na obećanju Komunističke partije Jugoslavije datom Albancima, da li za vreme Drugog svjetskog rata ili pre, da će nakon formiranja, nakon revolucije formiranja zajedničke socijalističke države, ili kako se već zvala Federacije narodne, Albanci imati pravo na samoopredeljenje. I to je u stvari Albancima, čini mi se, nagovešteno da bi se oni privoleli, da bi pristupili ideji formiranja zajedničke države, odnosno da bi se priključili partizanskom pokretu. Međutim, ta ideja o samoopredeljenju Albancima je zamenjena idejom o autonomiji i autonomija je bila neka vrsta kompenzacije za neispunjeno obećanje o samoopredeljenju, a samoopredeljenje je u rečniku Albanaca značilo odcepljenje, dakle istupanja iz države koju su od samog starta vidjeli kao tuđinsku državu, dakle ne kao svoju, već kao državu Slovena. I u tom kontekstu su se i albanske elite od formiranja autonomije Kosova i Metohije i postavljale. Krajnji cilj je ipak bio samoopredeljenje. Dakle, nešto što se moglo na kraju realizovati kroz neku vrstu stvaranja potpune autonomije. Dakle, ne autonomije samo u okviru države Srbije, odnosno socijalističke Jugoslavije, već u smislu dobijanja neke samostalnosti. Pravljeni su ustupci nove federativne države sa novim vlastima da bi se Albanci privolili, da bi se njihove težnje kompenzovale, da bi se zadovoljili njihovi apetiti. I ti uslovi se podudare sa nekim drugim procesima, recimo znamo da je sa završetkom Drugog svjetskog rata, a kasnije sa pitanjem Infobiroa, situacija između Jugoslavije i Albanije dovedena do jednog zategnuća da su prekinuti svi odnosi. Ali ti odnosi počinu da popuštaju negdje sredinom 50. godina i to je značilo neku vrstu oslobođenja jednog albanskog duha koji je značio prihvatanje Albanaca sa Kosova i Metohije poruka koje su stizale iz Albanije, a to su uglavnom bile poruke o velikoj Albaniji. Poruke su odašiljali prevashodno intelektualci, književnici i te poruke su praćene i nekim drugim aktivnostima kao što je distribucija knjiga, udžbenika koji su sa Kosova i Metohije prihvatani i dobijani iz Albanije. Naravno, sve ove aktivnosti albanskih elita i tadašnjih funkcionera koji su bili inkorporirani u nove komunističke vlasti su svakako imale i odraze na stanovništvo. Imale su odraze na svakodnevicu i tako dalje. Ti odnosi su onda funkcionisali uvek u skladu sa visokim pitanjima i visokim temama. Međutim, nasljeđe koje je postojalo već više decenijsko nasljeđenog nepoverenja i međusobnih različitih vrsta odnosa moći jednih nad drugima, su neminovno i uticali na odnose odozdo, što se kaže, dakle, u samom stanovništvu, na svakodnevicu. I u tom smislu može se govoriti o postojanju različitih nivoa srpsko-albanskih odnosa, koji se mogu pratiti po meni i na osnovu nekih mojih istraživanja koje sprovodim do dana današnjeg, a to su nivoi visoke politike, narativa o tome, pošto Kosovo i Metohija od samog starta predstavlja zapravo problem u čijoj osnovi leži teritorijalno pitanje, imamo odnose između Srba i Albanaca na visokom nivou po pitanju statusa Kosova i Metohije, čije je, da li je naše ili njihovo, vaše ili tako dalje. Ali s druge strane, kao što sam rekao malo pre, nivo svakodnevice funkcioniše malo na drugačijom logikom nego što to funkcionišu odnosi između elita. I mi možemo da pratimo i u tom periodu posle Drugog svjetskog rata, pa i u decenjima koje su sledile, različite vrste odnosa između Srba i Albanaca, koji su se kretali od odnosa solidarnosti, razmene, dobrosusjedskih odnosa, pa do odnosa distance ili nepoverenja. Recimo Gerd Deizings, koji se bavi istraživanjem na Kosovu i Metohiji, inače holandski antropolog, upravo stavlja akcent na takve vrste situacije na Kosovu i Metohiji, da periodi krize udaljavaju Srbe i Albanaca jednih od drugih, a da periodi mira dovode do prelaženja međuetničkih granica, do prelaženja verskih granica, do odnosa solidarnosti, saradnje itd. I mi možemo, kada pratimo kroz 20. vek, a sve imamo na praktično neku deceniju, neke periode krize, i da pratimo kako se i odnos između Srba i Albanaca na tim nižim nivoima, na nivoima stanovništva, upravo u skladu sa tim visokim temama i kreću. Imamo razdvajanja, udaljavanja, nepoverenja, a kad imamo neki period mira, onda te vrste veza se ponovo vraćaju neku vrstu koliko toliko prihvatljive normale i svakodnevice, a to su neki ipak koliko toliko korektni odnosi.
Slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena ideji kosovske autonomije, a naši gosti su Igor Vukadinović i Aleksandar Pavlović. Nastavljamo za koji minut.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
¿Y cuándo volverá?
Yo
pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas. Je suis si loin de ya.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Posjeti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Desetšesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Poštovani slušalci,
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano u kojoj danas razgovaramo o izvorima i poreklu ideje o kosovske autonomije. Naši gosti su dr. Aleksandar Pavlović i dr. Igor Vukadinović. Došli smo u ovoj genezi ili priči o genezi albanske autonomije na Kosovu i Metohiji, negdje do recimo 60. godina. U tom kontekstu zanimljivo je pitanje iseljavanja sa Kosova i Metohije. U jednom trenutku se pojavila, mislim, i jedna zvanična odluka o zabrani povratka Srba koji su napustili Kosovo i Metohiju. Šta je to značilo i čime je bilo inspirisano?
Da, pa radi se o toj populaciji međuratnih srpskih naseljenika koji su dobili zemlju, dakle, u sklopu agrarne reforme Kraljevine Jugoslavije, i komunistička partija je još u tom periodu u nekim javnim proglasima kriminalizovala tu kolonizaciju i navodila je kao ugnjetavanje Albanaca. I nakon Drugog svjetskog rata, naravno, ti ljudi su uglavnom proterani tokom rata i oni su ipak očekivali da će kao legalni vlasnici svoje imovine moći da se vrate nakon što se rat završi. Međutim, u martu 1945. godine započeta je doneta takozvana privremena odluka o privremenoj zabrani povratka kolonista, i tada je započeta jedna dvogodišnja, možda i trogodišnja zapravo borba partije da iseli većinu tih međuratnih kolonista mimo nekog utemeljenja u zakonu. Pogotovo što je ministar kolonizacije u toj vladi Demokratske federativne Jugoslavije, Sreten Vukosavljević, se borio za prava kolonista na povratak imovine. I čak je javno i doneo u maju jedan zakon prema kojim su svi vlasnici imovine koji su ostali bez te imovine nakon 6. aprila 1941. imali pravo da vrate svoju imovinu. Međutim, kada je taj zakon trebao da bude sproveden, oblasne vlasti Kosova i Metohije, koje su već imale neku vrstu dozvole i podrške komunističkog vrha i politbiroa, su započele to jedno blokadu tih izbeglica, i to je bila jedna humanitarna kriza gde je nekoliko hiljada porodica i nekoliko desetina hiljada ljudi zapravo su sprečeni da dođu do svojih imanja, nego su poslati su neke privremene smeštajne prihvatne centre gde su živjeli u izuzetno teškim materijalnim higijenskim uslovima, često i bez krova nad glavom. I takva situacija je trajala dve godine i partija je nastavila da nađe neko legalno uporište. I onda je donela taj zakon o reviziji agrarne reforme prema kojem su svi koji su naseljeni na privatnu imovinu, svi koji su bili neki službenici, žandarmi Kraljevine Jugoslavije, gube pravo na imovinu. Međutim, uskoro se ispostavilo da i po tom zakonu o reviziji agrarne reforme preko 90% tih kolonista ima pravo da vrati svoju imovinu i da ostane na Kosovu i Metohiji, tako da je partija odlučila da ih na kraju preseli u Vojvodinu bez praktično bilo kakvog utemeljenja u zakonu. I Sreten Vukosavljević kao ministar kolonizacije se tome protivio, ali je to na kraju, njegovo ministarstvo je ukinuto 1946. godine, tako da na kraju oko dve trećine tih međuratnih naseljenika iseljeno u Vojvodinu. Uglavnom u Vojvodinu, ili su se neki, jednostavno se nisu vratili na Kosovo i Metohiju. I to je ipak uticalo, imalo je velike i demografske i političke implikacije. To je već bio jedan prvi pokazatelj da za koga je ta autonomija namenjena. Prvi pokazatelj da je politika Komunističke partije Jugoslavije se tu više naslonila na tradiciju Velike Albanije iz 1941. nego na tradiciju Kraljevine Jugoslavije iz međuratnog perioda.
Demografski trendovi su u tom periodu bili svakako na štetu srpskog naroda, gospodine Pavloviću. Kako su se oni razvijali u tih narednih decenija posle Drugog svjetskog rata 50. 60. i kako je srpski korpus na to reagovao, mislim, i na političku elitu i na narod?
Demografski procesi su bili takvi da se udeo Albanaca u decenijama posle Drugog svjetskog rata u odnosu na udeo Srba uvećavao. Taj udeo se više uvećava možda iz razloga što praktično broj Srba je bio manje više u kontinuitetu jednak ili isti. On nije opadao, ali je natalitet Albanaca bio izrazito visok, pa se udeo u ukupnom broju stanovnika iz tog razloga u odnosu na Srbe uvećavao. Natalitet je naročito bio visok u selima. Gradovi su po svojoj nekoj logici funkcionisanja bili sredine gde je natalitet bio na možda jednom ujednačenom nivou, da li su u pitanju Srbi i Albanci, ali je selo bilo to koje je uvećavalo broj albanskog stanovništva generalno posmatrajući na Kosovo i Metohiji. I po nekoj, da kažem, i društvenoj i kulturološkoj i političkoj logici stvari, uvek kada imate jednostavno ništvo u dominantnom broju, imat ćete implikacije na političkom nivou. I to se naravno odrazilo upravo i na odnosima između Srba i Albanaca, upravo u pravcu onoga čemu su Albanci težili, a to je dobijanje samostalnosti u odnosu na Srbiju. I kroz ceo period 20. veka posle Drugog svjetskog rata, taj proces se može pratiti kroz jednu genezu na koji način su ciljevi Albanaca ka odcepljenju od države Srbije bili realizovani. Imali smo nekoliko momenata. Jedan od ključnih momenata je bio i odlazak Aleksandra Rankovića sa vlasti, sa mesta šefa državne bezbednosti, nakon čega jedna situacija na Kosovu i Metohiji koja je bila pod prilično jakom kontrolom Aleksandra Rankovića popušta. I to je bio moment kada i Albanci počinju polako ponovo da artikulišu svoje zahteve za autonomijom, pa smo onda imali sled događaj koji su počeli sa studentskim protestima 68. godine, pa smo imali zahteve za autonomijom koji su realizovani dobijanjem novog ustava 74. godine, da je praktično Kosovo i Metohija postala država, samo što nije imala pravo na samoopredeljenje. Po svim parametrima imala je ingerencije ostalih republika u državnoj federaciji Jugoslavije, da bi kasnije i ti zahtevi bili realizovani kroz prve velike albanske demonstracije iz 81. godine. I to je neki moment, početak 80. godina zapravo, koji dovodi do postepenog pojačavanja tenzija između Srba i Albanaca, koji su kasnije i bili praktično kulminirali događajima 90. godina, a naročito događajima s kraja 20. veka.
Vi, gospodine Vukadinoviću, u vašoj knjizi Kosovo i Metohija, razvoj autonomije Kosovo i Metohije 45. i 69. Kao ključne mesta navodite 68. i 69. Šta se tu desilo? To su bile isto ustavne promene.
Da, da. 69. je poslednja, da, kronološki se završava knjiga tom godinom, jer je te godine usvojen taj ustavni zakon socijalističke autonomne pokrajine Kosovo i izvršeni su amandmani na Ustav Srbije. I te ustavne promene su naravno došle kao neka vrsta vrhunca svega onoga što se dešavalo prethodnih godina nakon Brionskog plenuma, i to je bila jedna velika kampanja koja je poprimala i obrise progona srpskog stanovništva, smenjivanja, otpuštanja Srba sa posla iz pokrajinskih preduzeća. To je kampanja koju je pokrenuo vrh pokrajinske komunističke partije na čelu sa Fadimom Hodžom uz podršku vodećih hrvatskih i slovenačkih komunista koji su tada imali realnu vlast na nivou Jugoslavije, i u sklopu da te kampanje je započet taj drugi talas iseljavanja Srba. Samo, dakle, u tom periodu 60-ih je oko 40.000 Srba se iselilo sa tog prostora, uglavnom zbog ugrožene bezbednosti, i pojavili su se zahtevi za na neki način suštinskim izdvajanjem Kosova i Metohije iz opsega srpske državnosti. I srpsko rukovodstvo u nekim prvim mesecima te ustavne rasprave, ona se odvijala van okšiju srpske javnosti, uglavnom je sakrivana medijski, i u jednom trenutku, dakle, nakon uključivanja direktnog Josipa Broza u tu raspravu u ustavnim amandmanima, srpsko rukovodstvo je prihvatilo i one zahteve Albanaca koje je ranije odbijalo da prihvati. Tako da je uspostavljena jedna situacija, dakle, da je Kosovo dobilo sopstveni vrhovni sud, koji su imale i republike, da je ono, da je Ustav federacije 68. godine uneto da federacija štiti prava pokrajina u Srbiji, što je na neki način bilo, svodilo Srbiju u jedan neravnopravan položaj Jugoslovenskoj federaciji, u smislu da ona je bila podređena ostalim republikama kada je reč o delu njene teritorije. Dakle, to je kao kada bi se sada Ustav Evropske unije unelo da Evropska unija štiti položaj Katalonije u Španiji. Dakle, to su neke stvari koje je srpsko rukovodstvo tada, na čelu sa Stambolićem, Nikezićem, prihvatilo. Naravno, čak su pokrajinama date i neke ingerencije u sferi, naravno, bezbednosti, suštinski je potpuno ukinuta bilo kakva pravosuđa, bezbednosti, čak i neke ingerencije u sferi međunarodnih odnosa, u sferi narodne odbrane su dobile pokrajine već tada, 69. godine, i one tu definitivno tada Kosovo počinje da funkcioniše kao neka forma albanske državnosti u Jugoslaviji. Stvorena je jedna kontradiktorna situacija gde se ne zna gde su granice Republike Srbije, gde se ne zna da li su pokrajine u njenom sastavu ili nisu, gde je čitav niz nekih i pravnih i političkih kontradiktornosti je nastao u tom periodu. I neki od nalaza moje knjige su da je upravo ta vrsta destabilizacije Srbije u pokrajinama i i na Kosovu svesno činjena od strane tada jugoslovenskog partijskog vrha na čelu sa Brozom, Bakaricim i Kardeljom, i da je ono korišćeno na neki način kao sredstvo za slabljenje Srbije i smanjivanje njenih kapaciteta da se suprotstavi u nekom trenutku separatizmima u zapadnim delovima Jugoslavije, dakle u Hrvatskoj i Sloveniji. To je jedan od zaključaka, naravno, sa kojima se neko možda neće složiti, ali jedan od zaključaka na osnovu mog istraživanja.
Imamo još jako malo vremena, ali evo, ja bih citirao sad pred kraje našeg poznatog istoričara Čedomira Popova, koji je jednom prilikom rekao da svaka visoka autonomija je samo prolazna stanica ka nezavisnosti. Mi u ovoj situaciji političkoj na Kosovu imamo eto samo proglašenu nezavisnost, ne vidi se rešenje. Šta vi na osnovu vaših iskustava možete da zaključite ili pretpostavite o budućnosti Srba na Kosovu i Metohiju i Metohiji i pokrajini u sastavu Republike? Kratko, molim vas.
Budućnost Srba, dakle, da ne ulazimo u političke okvire rešavanja položaja Kosova i Metohije, će zavisiti upravo od onoga što opterećuje srpsko-albanske odnose, a to je pitanje vlasti. I pitanje vlasti, odnosno ko upravlja, je ono ključno pitanje oko koga postoji nad Kosovom i Metohijom postoji glavni problem u odnosima Srba i Albanaca. I u ovom sadašnjem stanju, nažalost, koje teži ka tome da Albanci imaju potpunu vlast, čini mi se da Srbi upravo iz nekog razloga nepoverenja, nepoverenje je opravdano sasvim ako se uzme u obzir šta se događalo sve od 99. godine do danas, pritiscima koji su izloženi, progonima i slično, u situaciji kada vlast pripada Albancima, čini mi se da budućnost Srba na Kosovu i Metohiji, imajući njihova iskustva i slušajući njih, šta meni govore prilikom mojih istraživanja, nema neku perspektivu, odnosno nije optimistična. Imajući vid, dakle, odnos prema vlasti. Ravnoteža vlasti, kada bi bila moguće da se uspostavi, to bi pitanje promenilo, čini mi se.
Gospodin Vukadinović.
Evo, najkraće, pa mislim da je pitanje Kosova i Metohije sad uzdignuto jedan najviši nivo odnosa između velikih sila. Ono što realno sprečava da se to pitanje definitivno završi na štetu Srbije i nezavisnošću Kosova jeste taj veto Rusije i Kine u Savetu bezbednosti na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, i on nije beznačajan, i upravo od tih odnosa velikih sila Zapada i Rusije u narednim godinama će se po meni odrediti i pitanje Kosova i Metohije, kao i pitanje možda Republike Srpske i nekih drugih neuralgičnih tačaka na Balkanu.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Naši današnji gosti su bili dr. Aleksandar Pavlović i dr. Igor Vukadinović. Ja im puno zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Vama zahvaljujem na pažnji, pa poručujem da ostanete uz Radio Beograd 2, uz podsjećanje da su današnju emisiju realizovali Katarina Živković, Igor Istić i Jelena Bradarić. Hvala na pažnji.